Briežu dārza izveida Ogres pievārtē sākās 2004. Gadā. Vispirms tika iekārtota 100 hektārus liela iežūgota platība, bet pēc tam tajā ielaida briežus. Mērķis bija izveidot ģenētiski augstvērtīgu staltbriežu populāciju, savairotos dzīvniekus pēc tam izlaižot pie Rīgas mežos. Turpina Rīgas mežu valdes loceklis Jānis Ģērmanis.
Šis te mērķis nav sasniegts, un lai šo mērķi sekmīgi sasniegtu, jau pašā sākumā bija nepieciešama diezgan tāda strukturēta un sistemātiska darbība tieši pie šī ģenētiskā materiāla papildināšanas nemitīgas, jo tie dzīvnieku skaits, kas turpinī briežu dārzā sākotnēji tā teikt, atradās, bija par maz, lai viņš tā teikt, pats tur sekmīgi ģenētiski attīstītos un tāpēc nepieciešama visu laiku bija jauna, tomēr jaunu dzīvnieku ar labu ģenētisku materiālu papildināšanu.
Patiesībā visus šos gadus par cilts darbu dārzā neviens nav īsti rūpējies. Staltbrieži vairojušies savā vaļā, veidojusies tūradniecība, līdz ar to ģenētiski ganāmpulks degradējies, skaidro Jānis Ģērmanis. Vēlāk radusies ideja parku pārveidot par mācību struktūru vienību – zaļo klasi. Taču arī šī iecere nav realizēta, jo 100 hektāru platībā brieži dzīvo izklaidus un nav novērojami. Līdz ar to tagadējie Rīgas mežu apsaimniekotāji nonākuši pie secinājuma, ka dārzs gan prasa lielus ieguldījumus – ap 40 000 eiro ik gadu, taču faktiski tā pastāvēšanai un turpmākai finansēšanai no rīdzinieku nodokļiem nav racionāla pamata. Tāpēc meklēt risinājumu, kā dārzu slēgt, bet līdz šim bez panākumiem. Nevienam nav bijis intereses ne pirkt staltbriežus, ne arī tos medīt. Izmitināšanai zoodārzos dzīvnieki nedar, jo pieraduši pie lielākas platības, izlaist dabā arī tos nevar, jo tie daļēji ir piejaucēti dzīvnieki, turklāt staltbriežu populācija jau tā ir palielināta, savukārt medīt dzīvniekus iežogojumā medniekiem nav nekādas intereses, jo to pietiek savvaļā. Skaidro Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
Faktiski šī ir ferma, nekas cits, lai kā mums tik grūti mums būtu pieņemt, ka briedis var būt mailops, bet šajā gadījumā tie ir mailopi. Šogad ir ļoti bēdīgi ar sienu, un ticiet, man būs ļoti, vai ne ļoti daudz, bet būs daudzas zemnieku saimniecības, kuras pieņems lēmumu vai no izkaut vai stipri samazināt savus lopu ganāmpulks. Tieši tā iemesla dēļ, ka nav barības vai nevar atļauties viņu nopirkt, viņi tik dārgi. No šeit ir līdzīga situācija. Vienā brīdī saprast, ka tas pasākums ir pārāk dārgs un interesentu, kas gribētu nopirkt dzīvus šos dzīvniekus nav, lai cik tas varbūt skarbi skanētu, bet tas laikam ir tomēr vienīgais risinājums.
Komentējot dabas aizstāvu iebildes, ka šāda rīcība ir nežēlīga, Jānis Baumans norādīja, vēl nejēdzīgāk bijis bez jebkāda racionāla pamatojuma savulaik šo dārzu ierīkot. Tas noticis laikos, kad tā bija modes lieta. No Rīgas domas toreizējās vadības puses tā bijusi ārišķība, bet ar sekām jātiek galā tagadējām amatpersonām, izteicās Mednieku savienības vadītājs. Zane Eniņa, Latvijas radio.